Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Po jubilejnom roku bude pápež opäť cestovať. Čaká ho Afrika, Španielsko a Monako.
Vo Vatikáne pokračujú duchovné cvičenia pápeža a vedúcich predstaviteľov dikastery rímskej kúrie. Prinášame súhrn 5. a 6. meditácie kazateľa monsignora Vardena.
V Asízi sú pre verejnosť vystavené pozostatky svätého Františka. Návštevu baziliky si už rezervovalo približne 400 000 ľudí.
V stredu 25. februára vás z večného mesta zdravia
Zuzana Klimanová
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Dnes boli oznámené apoštolské cesty Leva 14. 10 dní bude v Afrike, kde navštívi Alžírsko, Kamerún, Angolu a rovníkovú Guineu, jeden deň v Monte Carle a 6 dní strávi v Španielsku medzi Madridom, Barcelonou a Kanárskymi ostrovami.
Po významnej ceste do Turecka a Libanonu na konci roka 2025 a po oznámení nadchádzajúcich ciest do Talianska, ktorého zavedú až na ostrov Lampedúza, pápež Leo bude pokračovať vo svojich púťach po svete.
Najdlhšia cesta, od 13. do 23. apríla, bude tá, ktorá ho zavedie po stopách svätého Augustína v Alžírsku, potom do Strednej Afriky, do Kamerunu, do Angoly a nakoniec do rovníkovej Guineji. Ide o komplexnú cestu, ktorá zároveň ide po stopách svätca z Hippa, s ktorým je nástupca svätého Petra úzko spojený, a ktorá ho zavedie do dvoch rozvojových krajín, kde sa bude venovať najmä tým najslabším, chudobným a tým, ktorí sa o nich starajú. Jedným z cieľov bude aj mier. Leo 14. navštívi anglicky hovoriacu oblasť na severe Kamerunu, kde už 10 rokov prebieha občianska vojna medzi regulárnymi ozbrojenými silami a separatistami. Poslednou zastávkou je rovníková Guinea, jediná španielsky hovoriaca africká krajina. Táto púť svojou dĺžkou pripomína tú, ktorú v roku 1985 absolvoval v Afrike svätý Ján Pavol II., keď za 11 dní navštívil 7 krajín.
Zahraničné cesty v polovici tohto roka odštartuje jednodňová blesková cesta do Monackého kniežatstva, ktorá je naplánovaná na 28. marca v bezprostrednej blízkosti svätého týždňa. Leo XIV. Prijal opakované pozvania monackých autorít, ktoré najskôr adresovali pápežovi Františkovi a potom jemu. Kniežatstvo predstavuje európsku situáciu, kde je katolicizmus štátnym náboženstvom a kde dialog medzi civilnými inštitúciami a cirkvou má konkrétny význam aj vo verejnej diskusii. Kniežatstvo, ktoré po prvýkrát v modernej dobe privíta pápeža, tiež vynakladá úsilie o mier.
Nakoniec, od 6. do 12. júna, Leo 14. navštívi Španielsko, najprv hlavné mesto Madrid a potom Barcelonu, aby slávnostne inauguroval novú a najvyššiu vežu baziliky Sagrada Familia. Návšteva sa koná pri príležitosti z tého výročia smrti geniálneho architekta, ktorý sníval o bazilike a začal ju realizovať, Antonia Gaudího, ktorý bol minulý rok vyhlásený za ctihodného božieho služobníka. Svätý otec sa z Barcelony presunie na Kanárske ostrovy, aby absolvoval cestu, ktorá bola už v srdci pápeža Františka, ako v januári zdôraznil madridský kardinál arcibiskup José Cobo Cano. Cesta bude mať dve zastávky, na Tenerife a Gran Canárii.
Prostredníctvom týchto troch ciest bude mať rímsky biskup možnosť prísť do kontaktu s najrozličnejšími typmi krajín a situácií, od moslimskej, kde kresťania tvoria výraznú menšinu a sú semenom bratstva, ako je Alžírsko, až po krajiny s kresťanskou väčšinou v srdci afrického kontinentu s ich problémami a svedectvom radosnej viery. Petrov nástupca urobí krátku zastávku v druhej najmenšej krajine sveta po Vatikáne, ktorá sa nachádza na Azúrovom pobreží, a potom sa vydá do jednej z veľkých európskych krajín, Španielska, ktorej identita bola formovaná kresťanskou vierou, avšak ktorá výrazne pociťuje vplyvy sekularizácie. Cestu pápež zakončí na Kanárskych ostrovoch, jednej z hlavných migračných trás z Afriky do Európy, kde sa každoročne vylodia 10 000 migrantov.
Vatikán. V Paulínskej kaplnke Apoštolského paláca až do piatku pokračujú duchovné cvičenia pápeža a čelných predstaviteľov rímskej kúrie. Včera popoludní kazateľ monsignor Varden účastníkom ponúkol meditáciu s názvom Lesk pravdy. Prinášame jej súhrn.
Bernard nás drží v strehu, hovorí, chcem vás varovať, nikto nežije na zemi bez pokušenia. Ak je niekto od jedného oslobodený, nech si istý, že ho čaká iné. Musíme pestovať správnu rovnováhu medzi istotou v Božiu pomoc a nedôverou vo vlastnú krehkosť. Báť sa pokušení a zároveň príjmať ich nevyhnutnosť. Pamätajúc na to, že Boh nás im podrobuje, pretože sú užitočné.
Užitočné v akom zmysle? Keď odolávame šípom vystreleným otcom lži, posilňuje sa náš záväzok k pravde, ako aj naša dôvera v ňu. Keď sa odvrátime od oslabujúcej nepravdy, staneme sa schopnými posilňovať svojich bratov.
Bernard vidí ambíciu ako popretie pravdy. Ambícia je pomerne nevýrazná forma žiadostivosti. Pri opisovaní tejto neresti Bernard vždy výrečný prekonáva sám seba. Ambícia je podľa neho jemné zlo, tajný vírus, skrytý mor, remeselník klamu. Je matkou pokrytectva, rodičkou závisti, pôvodcom nerestí. Je podpáľačom zločinov, spôsobuje hrdzavenie čností, hnitie svetosti a oslepovanie srdc.
To, čo má liečiť, ochromuje. Ambícia vyrastá z vnútorného rozvratu mysle. Je to šialenstvo, ktoré vzniká vtedy, keď sa zabúda na pravdu. Skutočnosť, že ambícia je formou duševnej poruchy, ju robí smiešnou v každej podobe, no obzvlášť vtedy, keď sa objaví u ľudí povolaných k nezištnej službe. Nie náhodou postava ambiciozného duchovného prenasleduje literatúru i film ako komický, hoci nie práve zábavný motív, od servilných farárov u Jane Austenovej až po jedovatého dvorného kňaza vo výraznom filme Ridicule, nemravná nevinnosť.
Čo je pravda? Ľudia našej doby si túto otázku kladú úprimne, často s pozoruhodnou dobrou vôľou, napriek zmetku, strachu a neustálemu zhonu, v ktorom žijú. Nemôžeme ju ponechať bez odpovede. Nemáme energiu nazvyš, aby sme ju mrhali na plitké pokušenia strachu, márnivosti a ambície. Potrebujeme svoje najlepšie sily na obranu podstatnej, nevyhnutnej a oslobodzujúcej pravdy proti viac či menej lákavo žiariacim, viac či menej diabolským náhradám.
V našej situácii, bohatej na príležitosti, je nevyhnutné vidieť a pomenúvať svet vo svetle Krista. Kristus, ktorý je pravda, nás nielen chráni. Obnovuje nás, netrpezlivý zjaviť sa skrze nás stvoreniu, ktoré si čoraz viac uvedomuje, že je podrobené márnosti. Niekedy máme pokušenie myslieť si, že musíme držať krok s modnými trendmi sveta.
Povedal by som, že je to pochybný postup. Cirkev, ako pomaly sa pohybujúce teleso, bude vždy riskovať, že bude vyzerať a znieť ako z minulej sezóny. Ak však bude dobre hovoriť svojim vlastným jazykom, čiže biblickou a liturgickou rečou, jazykom svojich minulých i súčasných otcov a matiek, básnikov a svätých, zostane pôvodná a svieža, schopná vyjadriť starobilé pravdy novým spôsobom a znovu, ako už nieraz v dejinách, usmerňovať kultúru.
Táto práca má významný intelektuálny rozmer, má však aj rozmer existenciálny. Ako povedal kardinál Schuster na smrteľnej posteli, zdá sa, že ľudia sa už nenechávajú presvedčiť našim kázaním, ale v prítomnosti svetosti ešte stále veria, ešte stále kľačia a modlia sa.
Nebola univerzálna výzva k svetosti, výzva teda stelesniť pravdu, najsilnejším akordom druhého Vatikánskeho koncilu? Znela počas jeho rokovaní jasne ako úder gongu. Kresťanský nárok na pravdu sa stáva presvedčivým vtedy, keď sa jej lesk osobne zjaví v obetujúcej sa láske svetosti, očistenej od pokúšení kompromisu.
Vatikán. Dnes do poludnia predniesol Monsignor Varden 6. meditáciu k pôstnym duchovným cvičeniam pre čelných predstaviteľov rímskej kúrie s názvom Pád tisícov. V jej súhrne kazateľ píše:
Pády nás môžu pokoriť, keď sme nadutí. Môžu nám ukázať Božiu spásonosnú moc. Môžu sa stať milníkmi osobnej cesty spásy, na ktoré sa s ďačnosťou spomína.
Nemôžeme si však dovoliť byť naivní. Nie každý pád sa končí radosťou. Sú pády, ktoré zapáchajú peklom, prinášajú skazu vinníkovi a zanechávajú za sebou spúšť. Táto spúšť je často široká a dlhá a strháva do seba mnohých nevinných. Budeme potrebovať statočnosť, aby sme sa spolu s Bernardom priblížili k veršu 91. žalmu, ktorý sa začína slovami: Po tvojom boku padnú tisíce a 10 000 po tvojej pravici.
Nič nespôsobilo cirkvi tragickejšiu újmu a nič viac nekompromitovalo naše svedectvo, než mravná skazenosť, ktorá vyrástla v našom vlastnom dome. Najťažšia kríza cirkvi nevznikla zo svetského odporu, ale z cirkevného vnútorného rozkladu. Rany, ktoré boli spôsobené, si žiadajú čas na uzdravenie. Volajú po spravodlivosti a po slzách.
Tvárou v tvár skazenosti, najmä keď ide o zneužívanie, je lákavé hľadať chorý koreň. Očakávame, že nájdeme včasné varovné signály, ktoré boli prehliadnuté. Nejaké zlyhanie v rozlišovaní, pôvodný vzorec deviácie. Niekedy tieto stopy existujú a máme dôvod vyčítať si, že sme ich včas nezbadali. Nie vždy ich však nachádzame.
Dokážeme rozpoznať veľké a radosné dobro, ktoré sa často prejavovalo na začiatkoch spoločenstiev dnes spájaných so škandálom. Nemôžeme predpokladať, že od počiatku existovala štrukturálna pokryteckosť, že zakladatelia vystupovali cynicky ako obilené hroby. Niekedy nachádzame znaky skutočnej inšpirácie, ba dokonca stopy svetosti. Ako vysvetliť súčasnú prítomnosť dobrých aj zdeformovaných vývojov?
Sekulárne myslenie veci zjednoduší. Keď sa stretne s nešťastím, označí príšery a obete. Našťastie cirkev má, keď si spomenie, že ich má používať, jemnejšie a účinnejšie nástroje.
Bernard nám pripomína, že tam, kde ľudia sledujú znešené ciele, budú nepriateľské útoky prudké. Poznamenáva, že duchovní členovia cirkvi sú napádaní s oveľa väčšou krutosťou než tí, ktorí žijú telesne. Domnieva sa, že práve to má na mysli žalm Qui habitat, keď hovorí o ľavici a pravici. Ľavica predstavuje našu telesnú prirodzenosť, pravica našu duchovnú prirodzenosť. Obeti je viac na pravici, lebo práve tam sa na duchovnom bojisku používajú najsmrteľnejšie zbrane.
Hoci bral démonickú ríšu vážne, neznamená to, že by pripisoval všetky duchovné choroby zloduchom s rohmi a vidlami. Mužov a ženy považuje za zodpovedných za to, ako používajú svoju zvrchovanú slobodu. Jeho pointa je, že ľudská prirodzenosť je jedna. Keď sa začneme ponárať hlboko do našej duchovnej prirodzenosti, nevyhnutne sa odhalia aj iné hĺbky. Budeme čeliť existenciálnemu hladu, zraniteľnosti, túžbe po úteche. Takéto skúsenosti môžu prichádzať aj ako útok.
Pokrok v duchovnom živote si vyžaduje usporiadanie nášho telesného a citového ja v súlade s kontemplatívnym dozrievaním. Inak hrozí, že duchovné odhalenie si bude hľadať telesné alebo citové uvoľnenie a že tieto prejavy budú racionalizované, ako by boli sami o sebe duchovné, ako by stáli vyššie než priestupky obyčajných smrteľníkov.
Integrita duchovného učiteľa sa preukáže jeho rozhovorom a učením, no nie len tým. Ukáže sa rovnako v jeho online návykoch, v správaní pri stole či v kaviarni, v jeho slobode od obdivu iných.
Duchovný život nie je príveskom k zvyšku existencie, je jej dušou. Musíme sa vystriehať každého dualizmu a stále pamätať, že slovo sa stalo telom, aby naše telo bolo preniknuté logom. Treba bdieť tak nad ľavicou, ako aj nad pravicou a dávať pozor. Bernard na tom trvá. Aby sme si ľavicu nezamenili s pravicou ani pravicu s ľavicou. Musíme sa naučiť byť rovnako doma v našej telesnej i duchovnej prirodzenosti, aby Kristus, náš učiteľ, mohol pokojne vládnuť v oboch.
Assisi. V bazilike svätého Františka z Assisi si môže verejnosť od nedele 22. februára poprvýkrát uctiť pozostatky svätého Františka, ktoré tu budú vystavené až do 22. marca. Návštevu baziliky si už rezervovalo približne 400 000 ľudí z celého sveta.
Ostatky svätého Františka boli prenesené z krypty a sú vystavené v nepriestrelnej sklenenej skránke vo vnútri baziliky, kde sú nepretržite v prevádzke bezpečnostné kamery. Svetlo zostane stlmené, aby ostatky nepoškodilo. Je to vôbec prvýkrát, keď je telo svätca vystavené verejnej úcte.
Zaregistrovaných je aj viac ako 400 dobrovoľníkov, z ktorých 63% tvoria ženy, pochádzajú zo všetkých kontinentov. V nedeľu prešlo okolo telesných pozostatkov svätého Františka z Assisi približne 18 000 pútnikov.
Tento rok si pripomíname 800. výročie úmrtia Františka z Assisi, ktorý bol svetorečený už 2 roky po svojej smrti a zomrel 4. októbra.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.